Agur Bertzozale eta ondotorri Bilbo Hiria Irratiak duen bertzolaritzari buruzko irratzaiora. Potxo, irratzaiora, alegia. Berton gara, Bilbo Hiria Irratiaren txorritokian astero bezala. Mikrofonoaren aurrean esatari, Xabier Lautzirika Apolo, ondotorri.
Eskarrik asko eta lan ekarri.
Eta soinu teknikari lanetan, Onjozu Zabala, ez da nekatu horrendik arren, kaitxo Josu. Eta nineu Erlantzi barguren goitea, mikrofonaren aurrean beraz, ordu batean edo, arituko gara. Aste honetako bertzo munduak ekarritako notizik, bertzok eta bertzo planak eraraziz. Beraz, bakizue, FM frekuentziaren 96.0an duzue itzordua, eta interneten bidez entzunga gaituzue podcast formatoan bilbohiria.com webunean. Beraz, dotorri, bertzoaren mundu marabilloso. Aste honetako poto irratzaioan Bizkaiko eskualdekako txapelketen berri emango dugu. Eta zehazki, Ikateneon izan zen Bilboaldeko edo Ego Uribe izena dun Bizkaiko eskualdekako txapelketaren finaleko bertzoak ekarri dizkizuegu. Halaber, bestelako eskualdekako txapelketen berri zehatz edo izango duzue zeuen gozagarri. Tira, azteko eta bat, eta Ikateneorako txapelketari helduta, esan, Oiana Bartra izan dela Ego Uribeko txapeldun.
Horrela izan zen, han larun bat arratzaldean bildu ginen, 50 bat lagun 60, Ateneon sei bertzolari leian, batzuk Arrigorriako saiotik zetozen, eta beste batzuk Santutxuko saio horretatik sei elkartu ziren guztira, eta aipatu duzun bezala Erlantz azkenean 180 puntu lortuta Oiana Bartra gailendu zen, bigarren postuan Joseba Barandiaran geratu zen 80 puntora, 149 puntu terdi lortu zituelarik, baina hori biak azkeneko momentuan jokatu zuten buruz buruko horri zegozkion puntuak gehituta nolabait esan, Eta gero, atzetik geratu ziren beste lauak, zuke bakizu nortu izan ziren.
Bai, hirugarren izan zen Xaber Ormazabal, 223 bost puntu bilduta, laugarren Txaberren anaia Peio Ormazabal, 230 punturekin barka, bosgarren Arkaitz Zipitria, 215 punturekin, eta seigarren, baina ez azkena, Asierre Goñi, 211 borobil puntu bilduta.
Bai, nahi baduzu gero denporarekin bertsoak eta entzuten ditugun bitartean, tarteetan eta komentatuko dugu, pixka da zelonako giroa bizi izan zen, nundik norako bilakaera hartu izan zuen saio horrek, baina hasieran begira, zenbait ez guztion agurrak dauzkagu entzungai, kokatu egin beharko dugu pixka bat, alde batetik eta Peio Ormazabal hasiko da, ordu berean egiten hasi zen Ernaik gazte taldeak deitutako manifa aipatuz, Asier Goñik kantulagunak aipatuko ditu, Joseba Barandiaranek data personal esanguratsuak, Oiana Bartrak bera zala bilbotar bakarra hiru Arrigorriagar eta bi Gipuzkoarren artean, Xaber Ormazabalek ere kaleko manifa eta euron saioa lotu zituen, eta azkenik Arkaitz Zipitriak agurra ere prestatu gabe zekarrela aipatu zuen. Baina horretarako testigantzarik onena beraiek emandakoa. Goazen ba, sei protagonisten agurrak entzutera.
Manifestazioa genuen gaur berez, lehen burutazioa egin zuten legez. Manifarik ez dugu, buru askorik ez, baina etorri gara, akziorako prest, akziorako prest, akziorako prest.
Hurrengoa, Asier Goñi.
Kaixo entzule, zelan Oiana, Asi maiari eutxita, opelio, opelio, kantura zatoz, galoi danak erantzita. Txaber zuadi pilotakadak, doaz ormaza balbita. Arkaitz ez laga, bape pilotik, zuk joaten iesika. Aupa Joseba, luze joan bedi, txapelketarekin zita. Infiltratu lez, bibat daukozu, kiniela egiten asita. Nik sabelean soma dezaket, pimpilin pausen kitzika. Ia aotik egandoa zen, bertso txukunez jantzita.
Joseba Barandiaran.
Jaur dira amalau urte, karnetatera nuela, ta oraindik ez dut gidatzen, Mikail Schumacher bezela. Atzo ziren 11 urte, jota ezkondu ginela. Ta poliki aurrera doa, elkar bizitzan batela. Gaur dut lehenengo urtea, ego uriben nabilela. Horregonik ziur nago ondotxo dakizuela. Etxera bildu nahi nuke Oiana Bartran txapela. Etxera bildu nahi nuke Oiana Bartran txapela.
Oiana Bartra.
Arrigoko hiru jatorkuz intimidatzen, ta bigiputzi hori bakarrik falta zen. Bilbotarra neu animo Oiana goazen, erantzukizun Mazabar.
Manifestak zioan hori daude ekintzak, kaletan jokatzen direnean fitxak, baina egun politikak dituen baldintzak, konpartitu izaten ditu berso gintzak. Ia zerbait balio duen gure hitzak.
Eta Arkaitz Zipitria, Zipi.
Iepa hasi behar naiz, mutiko, mutiko, agurrik ez neukanta, ez nuen nahi ito, orduan pentsatu dut lehen nirekiko, bazortziko txiki bat bota eta kito, ez nintzen hasi aurretik sufritzen hasiko.
Irentzule, Ego Uriberen kanporaketaren finaleko horren agurrak entzun. Eta gero, gatozen bertzo ontuagarriak entzutera bada. Aurreneko eta bat, Matxalen Zabal Jauregi gai jartzaileak, sortziko handiko ariketan dantzan jarri zituen Peio Ormazabal eta Asier Goñi. Transplante baten zain daude, ospitaleko gelan. Eta honakoa, kantau zuten bi bertzolariok.
Peio eta Asier, transplante baten zain zaudete. Transplante baten zain zaudete. Egunak aurrera doaz eta ez da donanterik agertzen. Hori ze da gaia, iruna bertzo sortziko handian egiteko.
Zuria pintatu duten horma hauen oinazea. Nik gero eta beltzago ikusten dut lagun erietxea. Naiz itxotea izan liteken gogorra eta luzea. Ez dut nahi niri jartzeko beste norbaiti o norbaiteko hori galtzea.
Nere gorputza oraintxe dago, ia eginda ez tanda. Zenbat denbora itxaron eta ez zait iristen nei txanda. Utzi nahi nuke barru-barrutik desio bat nik esan da. Ni banoa ta zu bizi zaite, nik organoak eman da.
Eman, zer diozu da arroza, gogor eutxita zuretzat gorde, ezazu daukazun lotxa. Iruditzen zait dela gogorra, dela iluna ta hotza. Guzendatzeko itxarotea, beste baten eriotza.
Nik mantentzen dut esan bezala, barne barnean ustia. Eta nik daukat orain minakin, begi azpia bustia. Zer nahi dezu ba, nik Peio orain zuri harri esatia. Nik jada bizi izan dut eta bizi nahi nuen guztia.
Zuk zer diozu, eutxi zaiozu, hobe izaten da horrela. Naiz eta nahiko izorratua, daukadan berez gibela. Sentitu ezkero gure ordua, segituan eltzen dela. Beste guztia ondo daukagu, ta probetxa dezatela.
Ikusten zaitut ez etxikan, baizik eta oso alai. Bizi izan dugu aspaldidanik, txarra degun hainbat garai. Biok gauzkate hemen txebertan, guzen bait organ uren zai. Ados eman zuk zureak neri, zuk ez badezu bizi nahi.
Beno lagun, larunbatarekin batera eta Bilboko Ika Ateneoan jokatutako Ego Uribeko finala entzuten ari gara. Bertan, Oihana Bartra izan zen garaie, gogora dezagun bada. Eta Apolo, zelan joan zan giroa?
Ba, giro polita egon zela esan behar, polita, alaia, jenteak bat egin zuen bertsolariekin, eta bertsolariek ere bai, nik uste dut identifikaturik eta sentitu zirela publikoarekin, eta azkenean simbiosi modoko horrek ba, bideratu zuen, saioaren alaitasuna eta posgarritasuna, maila horretan. Hori alde batetik, esan bezala 61 lagun, gehienak, parte handi bat, uneko 40 edo Arrigorriaga ingurutik etorritakoak, beste uneko 40a gitxi gora bera, ba, gure Potojorran eskolaren inguruko lagunak eta ezagunak hurbildu izan zirenak, eta gero Basantutxutik Oihana Bartrak ekarritako ba, gainontzekoak, baina jente alde horretatik ba, kamaraderian esaten den bezala. Hori batetik, eta horrek nik uste dute lagundu zuela saioa oro har oso txukun izetera, ezta? Esan nahi duana da, sarritan oso puntako bertsolariak entzutera ohituta gaude, baina oinarrizko, nolabait esan, oinarrizko bertsolariekin ere ordu bete terdi bi orduz gozatzeko aukera egoten da, eta horren froga ba Ika Ateneokoa izan zen, maila oso txukuna erakutsi bai zuten, bertan parte hartu izan zuten sei bertsolariek.
Tira, eta horren erakusgarri 8ko handian jarraituta, bertan Joseba Barandiaranek eta Oihana Bartrak burututako ariketa. Gogoratu, Matxalen Zabal Jauregi izan zela gai jartzaile, eta Joseba eta Oihana bi jubilaturen rolean jarri zituen kantuan. Begira ari dira lan egin zuten enpresa nola botatzen edo eraisten duten. Esan bezala, Joseba Barandiaren eta Oihana Bartra, 8ko nagusian.
Joseba eta Oihana bi jubilatu zarete. Zuek lan egin zenuten enpresa aurrean zaudete, nola botatzen duten ikusten. Horixe, Joseba Zita, 8ko nagusian, Iruna bertso egiteko gaia.
Ekonomiak jakina denez, ditu mila bide zidor, enpresa hortan izerdi ugari, botatakoa edonor. Garaiaietan pentsatzen gendun, lanazala nahiko zigor, orain fabrika otzotza dago, ta epel daukagu benido.
Eiteko enpresa baten lan eiten gendun markinan, zu hor atean egoten zinan, tani piezatan makinan botaten do
dagona hartu behar da, aizu zer erremedio, gure Andreak asko dakita, berak behintzat ala dio, fabrika gure ustetan gendun, hor betirako bedio, nolako zura alako espalak gurean ez du balio.
Zurari komeniako kolpe batzuk emotea, zarra izan da be ezin leizan pertsona hain arlotea, jada daukazu
itxura denez zu beti gazte, zoro oitako azara, aupa oiana joan zaitezke, segi gogor borrokara, ta deskantzatzen etor zaitezke, alakanteko ondartzara.
Beraz prestatu egin deustazu, benetan be plan itzela, alakantera joango zara, naizta hau izan krudela, zu anegonda ni hau babesten, nik uste dodan bezela, bai argi dago zu eta biok oso urrunga gozela.
tira, baina Ego Uribekoa etzen izan asteburu honetan jokoan izan zen txapel bakarra. Arratian ere izan zuten txapelarako jardunik, ezta?
Bai, eta hori asteburuan esan duzun bezala, kronikek esaten dutenaren arabera 75 lagun elkartu ziren Igorreko Lasarte aretoan, ba Arratiako Bertsolari txapelketako finalean.
Bai, eta kronikak darrai eta arazo pertsonalengatik, bertsolari bik ezin izan zuten finalean parte hartu. Eta hori dela eta, bada zein bertsolarik kantatu zuten final horretan?
Bai, Igor Meñikak, Ilarte Gumuziok, Iñaki Iturriozek eta Irati Astondoak.
Eta ariketa guztiak burututa gero, Igor Meñika Bengoetxeak jaintzi zuen Arratiako txapela. 365.5 puntu bilduta. Eta hala bada, Oiana Bartrarekin batera, Bizkaiko txapelketarako zuzeneko txartela lortu du Arantzazukoak. Buruz burukoa norekin jokatu zuen Apolo?
Honek Iñaki Iturriotzekin, eta Iñaki Iturriotz bigarren postuan geratuta 358 puntu terdi lortu zituen. Bizkaikorako sailkapenerako baliogarriak buruzburukoa kontatu barik 249 puntu terdi. Beraz, 3 puntu atera zizkion aipatzen ari garen Ikateneoko saio horretan parte hartu zuen Joseba Barandiarani, baina nire ustez biak, bai Iñaki Iturriotzek eta Joseba Barandiaranek puntuen arabera aukera oso handia dauzkate aurrera egiteko.
Uhum. Eta Joseba Barandiaran ere aipatuta Ikateneora bueltatuko gara eta Joseba bera entzungo dugu kantuan. Oraingoan Asier Goñirekin batera eta 8ko txikian jarri zituen matxalen gai jartzaileak kantuan. Asier, Joseba amamari bizitara egitera joan da. Eta konturatu, amama marihuana landatzen ari dela. Hortaz, Asier Goñi eta Joseba Barandiaran, 8ko txikian, marihuana izpide hartuta.
Asier, gau amamari bizita egitera joan zara. Bertara iritsi eta Joseba zure amamak, bere jardinean marihuana landare bat duela konturatu zara. Horitxe, Asier, zuazita, 8ko txikian Iruna bertso osatzeko gaia.
Lorategikoa da zure lan isila, uste altzen du nik ba hori ez nekila. Zuri bisita egin azer marabila, probatzeko emaidazu zure kamamila. Probatzeko emaidazu zure kamamila.
Landatzeko kendu nun kolpean nagia, probatuko dezu bai Neronen saria. Bisitan etortzearen hori oparia, bi amama dituzu Paula eta Maria. Ia mama dituzu Paula eta Maria.
Zure gaztetasunai eginez brindisa, nabarmendu nezake zunola zabiltza. Beti maite izan dezu olako bizitza, belaprapur bat omen osasunan giltza. Belaprapur bat omen osasunan giltza.
Lan asko egina naiz, bider belarra biltzen, baina lanean aizu, ni aspertu nintzen. Orain berriz gonetan, jaen aizkabitzen, laugarren gaztaroa ari naiz bizitzen. Laugarren gaztaroa ari naiz bizitzen.
Oso gazte zaudela, degu biztakoa, ta txokolatea da zure gustokoa. Beraz jarri dezagun egin ez partoa, zuk edatekoa ta neukerretzekoa. Zeukedatekoa eta neukerretzekoa.
Aizu zuri ez dizut belartxarrik opa, beraz biloba maite behar duzu koka. Euskal Herritik laister egingo dut ospa, Benidorren zabaldu behar dut kofixopa.
Benidorren zabaldu behar dut kofixopa.
Tira lagun gogorarazi, Oiana Bartra Eguribeko txapeldun suertau dela. Arratian Iñaki Iturrioz lortu duela txapela. Baina bestelako kanporaketak ere izan dira. Adibidez, Uribe Butroen bigarren kanporaketa jokatu zen eta bertan irabazle, Malen Amenabarre Larrabetzuarra suertau zen.
Bai, eta bigarren kanporaketa hori Larrabetzuko hori bai, gaztetxean jokatu zen, 75 lagun inguru elkartu ziren, eta gainera afari giroan, eta horrek segurazki ba saioa alaitzeko ba balio du horrek, bai.
Esan bezala, Malen Amenabar Larrañagak lortu zuen puntu gehien batzea, eta Peru Bidale Gurrutzaga izan zen bigarrena. Puntuazioetan ere, zelango kontuak izan genituen?
Ba bai, aipatu duzun bezala, Malen 188 puntu terdi, Peru Bidal 187, beraz leia estuan jardun zutela, aipatu behar. Eta gero, atzetik etorri ziren, Aitor Esteban, Asier Legarreta, Galder Bilbao eta Arrate Gaztelu.
Eta hala, bigarren kanporaketa jokatuta, erabakita geratu da, zeintzuk bertzolarik osatuko duten, Uribe Butroeko txapelketako finalisten seikotea. Zeintzuk izango dira bada?
Bai, gogoratu, alde batetik finala maiatzaren 11an jokatuko dela, Zamudioko parke teknologikoko barku eraikinean, eta hor sei bertzolarik hartuko dutela parte. Honako hauek dira. Malen Amenabar, Peru Bidal, Beñat Bidal, Ignacio Bidal, Jone Larrinaga eta Aitor Esteban.
Bejonde izuela guzti hori eta gogoratu hortaz, maiatzaren 11an Zamudion itzordua dugula Uribe Butroeko finalaz gozatzeko. Baina gu ikateneon gara. Ikateneon eta Ego Uribeko finaleak utzitako bertzo ale preziatuak entzuten ari gara. Oraingo ariketan Matxalen gai jartzaileak kantuan jarri zituen Oiana Bartra eta Txaber Ormazabal. Ezkontza egunean kokatu zituen bien ezkontza egunean, eta zelanez Oiana berandu heldu da.
Eta ganera futin egiteko erropakin, Eliza aurrera. Ikusi ba, 8ko txikian egindako saioa.
Txaber, Oianaren zain zaude Eliza atarian. Ia ordu bete beranduago agertu da Oiana, korrika egiteko arroparekin eta izerditan belaik. Horitxe, zuentako gaia, Txaberra zita, Iruna bertso 8ko txikian egiteko.
Ezkontzaren eguna handia litzake, hortarako badaukat nahiko borondate. Olako egunei jarri behar jake emozio puntu bat azkenu
batzuk dituzu soinean. Naiken marka handia txalekoan atzean, txarto indozu kantzauta ona iristean, gero hemendik horrika joan behar garenean. Larai, laralai, laralai, joan behar garenean.
Emozioa jarri deutzat nik itzela, eguna kristorena bihurtu daitela. Erakutzi nahi neutzun nik txaber onela, zu nire bizitzaren elmuga zarela. Larai, lararai, lararai, elmuga zarela.
Baina ointrapu hoiek aldela kentu, egun pasa simplean zaudela ematen du. Erritmo hori behar zenuke mantendu, ia azken metrora ezin zaren heldu. Larai, laralai, laralai, ezin zaren heldu.
Baina oraintxe gagoz azken metroetan, honen aienetan da horrelakoetan, egun amaituko da ohe baten bueltan, ta anzeriko dugu izerdi batzetan. Larai, larai,
naizta luzegia den jantokian zerrenda, ustu egingo dugu mariskoan denda. Gero ohean kendu izazu zazpi prenda, baina hala ere beti berandu heltzen da. Larai, laralai, laralai, berandu heltzen da.
Beno, ikateneoko final horretan, lau bizkaitar jardun zuten eta gipuzkoar bi. Baina bizkaiera gitxi, entzun zan edo?
Ba bai, oso gitxi, Oihana Bartrak erabili zuen, orokorrean esan behar, bizkairazko, erabili zituen bizkairazko formak, eta hori postekoa da, batez be, santutxuar euskaldun berri edo gutxienez erdal familia batetik datorren pertsona batengan. Oso bizkaira txukuna, ganera, gero momento batzuetan, ba horrelako zenbait arrima ere erabili zituen, ba beste batzuen artean, basentos zu, banosu dozu, eta horrelako formak eta asko leksikoari dagokionez ere bai, eta euskararen egituraketari dagokionez ere, ba, bizkaiera hori landuz, eta benetan hori ba postekoa da, ez da horrelako freskotasun eta hurbiltasun modoko bat ekartzen baitio hizkuntzaren forma horrek, ba, bertan gutxienez bizkaitar garenoi. Hori alde batetik, eta entzun berri dugun saio horretan, ba, ba, pixka bat infrentzua, zentzu honean, baina Txaber Ormazabalek markatu izan zuena, Txaber Ormazabal erlantz hor ikusi genuen, ba, pixka bat, ba, makal, nola baiteza, nik ez dakit, nik uste dut ilusio faltarekin, edo horlako zerbaitekin, nik horrela sumatu nuen behintzat, gero, enintzen berarekin egon, baina gogoratu dezagun duela bi urte Bizkaiko final-finalean, egon izan zen personajea dela, mutiko dela, Txaber Ormazabal, eta aldiz ez puntuen arabera bakarrik, nik uste dute paimaikidek eta gero justizia egin izan zutela, puntuak emateko orduan konforme geratu izan ginen denok, baina Txaber itx, triste, ilun ikusi genuen bere kantaera horretan, hori ilusio punto bat falta zitzaion, ez dakit guztiak gertatu zaion, baina hori da nabaritu genuena.
Bai, freskotasuna faltan, bada bejoakiola, gure animorik handiena.
Ba, gaztea dira, horiek errekuperatzen dira horretatik, lako batxe modoko edo zulo modoko batzuetatik, ba, etorreko zaizkio berriro, kanturako gogoak eta zalantzabarik. Bai.
Hori da. Tira, eta gogorarazi alaber, bestelako txapelketak ere izan zirela. Bizkaiaren luze zabalean zehar eta aipatu, Busturialdean bigarren kanporaketa jokatu zela. Bertan, Xabier Enbeitak irabazi zuen.
Ba bai, horrean izan zen eta ganera, ba, erabakita, geratu ziren, ba, zeintzuk izango diren, maiatzaren amarrean, Gernika Lumoko finalean, kantatuko duten bertsolariak. Gogoratu, baita bigarren, aipatzen ari garen bigarren kanporaketa hau Errigoitin jokatu zela, 70 baten lagun elkartu ziren, hauek ere, afari giroan, eta horrere, ba, dirudienez giro itzela piztu zen.
Alaber, aipatu txapelketan lehenengo biderrez kantatu dutela, Asier Galartzak, Eneko Aldanak eta Koldo Muñizik, beraz, debuta Bizkaiko kanporaketan.
Eta afariarekin batera, kafeak eta kopak hartu ondoren, ariketak guztiak burutu ostetik, zan bezala, Xabierren Beitak irabazi zuen kanporak eta 156 puntu atera zituelarik. Bigarren, Julen Erezuma geratu zen 10 puntora. Eta gainontzekoak, ba...
Hirugarren Asierre Galartza 138,5 puntu bilduta, laugarren Jone Arano, 134rekin... Bosgarren Eneko Aldana eta seigarren Koldo Muñiz.
Beraz, kanporak eta bietako emaitzak ja jakinki direla, maiatzaren 10 Gernika Lumoko Elai Alai aretoan jokatuko den finalisten izenak, ba, akizkigu, errantz.
Bai, eta lakosak izango dira, Ander Elortegi Garateak, Jone Rementeria Larruzeak, Xabierren Beitak Ibarrak, Julen Erezuma Arzanegi, Koldo Gezuraga. Zeigido, eta Julen Ibargüengoitia Ordorika izango ditugu kantuan.
Hori ez duk izango nire parientea.
Ez, ez dut ezagutzen Ibargüengoitia izanik errea faltan nire parientea.
Vale. Aur ba.
Tira bertzozale eta jode igun bada gaurko potxo bertzo edo irratzaio honetako azken bertzoa entzuteari. Arkaitz Zipitria entzungo dugu kantuan, orain arte kantuan entzune barikoa, bueno, agurrean entzun dugu. Eta bi punturi, zelan erantzun zion, entzungo dugu. Onatx.
Telebista kateak itxiko dituzte.
Egon ostean airean, noski hainbat urte. Hemen agintzen duenak itzi baitezake, niri behintzat horrek ez dit egingo kalte.
Betiko kateetan, betiko programa.
Tauretan kateatu gara ia danak. Azteko egunero bizitako zamak. Hobeto egitea kalerako plana.
Tira, gogorarazi, Xabierren Beitak Busturian irabazi du bigarren kanporaketa, baina Leherti bain ere aurreneko kanporaketa ospatu da eta bertan Gorka Ostolaza izan da puntu gehien bildu dituena.
Gure potxiz, abian da, Leherti baiko txapelketa, esan bezala berritxune jokatu zen, Gorka Ostolaza potxiz, puntu gehien bildu dituena eta Eneko Arrate gelditu zen bigarren, 182 puntu atera zituela, 5 puntu, potxi sepaino gutxiago.
Bai, eta atzetik izan ziren, Oier Errazula eta Aitor Arrizubieta.
Han ere, giro ederra dirudienez, 70 bat lagun elkartu ziren, eta giro ederra, giro ederrean egin zen kanporaketa.
Bai, kanporaketaren, aurreneko kanporaketa bada, eta bigarren kanporaketarako bidea eman zuten bertzolarien jardun horiek. Lea Artibaiko txapelketako bigarren kanporaketa Aulestin izango da asteburu honetan. Maiatzaren 9an hain zuzen ere, gaueko 10etan eta udaletzeko goiko aretoan eta bertan lau bertsolari arituko dira kantuan: Joseba Artza, Lander Ibarluzea, Nere Ibarzabal eta Sabat Gaietebeitia. Finala noiz izango dugu?
Badirudienez maiatzaren 17an eta Ziortza Bolibarreko frontoian arratsaldeko 5:30etan.
Hori zeba da, Bizkaiko eskualdekako txapelketen nondik norako horiek. Baina gu gaurko saio honetan Ika Ateneoan jarri dugu, fokalizatu dugu gure bertso poto honen jarduna. Eta falta zaiguna bada, buruzburukoa da. Baina buruzburukoa entzun nahi duenak?
Ba, zai geratu behar datorren astera arte. Badakigu zuen ikusmina eta piztu egin izan dugula, eta aurretik esan behar dugu, buruzburuko mundiala izan zela, benetako saio oso txukuna eta entzungarria. Entzun nahi duzuela, ba, datorren astera arte gon behar duzu, zai.
Oian Abartra, Joseba Barandiaran, buruzburukoan ikateneoan. Datorren astean gure pollo irratzaioan. Tira eta notiziarako tartea helduta, gogora dezagun, Bizkaiko kanporaketak eta txapelketako finalak edo horretaz aparte izan zela bestelakorik. Adibidez, Itxasun, Hernandoren Sariketaren 9. edizioa ospatu zuten. Eta bertan, Ainhoa Sarasua Gaiemailearen gidaritzapean 8 bertsularik oso saio polita osatu zuten. Eta publikoak hala erabakirik, bertsulari gustukoenaren saria Lur Renteria eta Hortzi Muruarentzat izan zen. Bertzu unkigarrienak aldiz, Maili Zarazuak eta Aitor Zerbierrek bota zituzten. Bertzu irrigarrienak, Mikel Lasarte eta Mikel Iturriozenak izan ziren, beti ere publikoaren bozken arabera. Eta agurrikonenak, Iñaki Tena eta Azier Galartzarena. Bertzularik eta Gaiemaileak puntuka bukatu zuten saioa, emaitzak entzun artean publikoa etzedin aspertu. Ikusi bezala, sari Potolo Mordo eta Giro Sinobea Hernandorena sariketaren 9. edizioan. Beno, eta Wikipediarik eta Googleiki izan ezean bada, Apolo, nor izan etezan hau Hernandorena? Hau?
On Teodoro Jauna. Dakigunez, bera hor Hernani inguru horretakoa zen, medikua, ospetsua eta gerla zibilaren ondotik iparraldeko lurraldeetara erbesteratu zena. Abertzale eta batez ere euskalzale porrokatua eta bertzozale amorratua izan zena. Eta paper ikaragarri importantea jokatu izan zuena 40-60 hamarkadetan bizitzen bitartean ipar eta hegoaldeko bertzolaritza uztartzen. Lehen badakizue bertzolariek eta bakoitza bere bailaran eta bizi izan zela, eta Teodoro Hernandorena izan zen Urepelera eta adibidez joaten zena bere kotxe zaharrarekin, lehengo bide zaharrak eta aprobetxatute, eta bere ibili zen nolabait esan eta gakotxe tartean Salvadorren txofer, esaten den bezala, Salvador eramaten zuen saioetara, makin eta biltzen zuen zerean, aetzen, eta orduan hor lotura handia egin izan zuen ego eta iparraldeko bertzolarien elkar ezagutza modoko horretan. Saio ugari antolatu zituen eta beti bertsoaren alde etengabeko eta lana burutu zuen gizona. Horretan trebea, gure mediku handia eta langile nekaezina, Teodoro Hernandorena.
Bere memoriak badirau, badirau. Tiralagun eta agendarako tarte aldu zaigu Bizkaiaren luze zabalean zehar jardungo dugu gure bertso munduak zer ekarriko eta zuen gozagarri izango delakoan onatz guen gure proposamena. Aurreneko eta bat, barikoan dugu itzordua maiatzaren 9an eta Aulestin. Lea Artibaiko txapelketaren bigarren kanporaketa. Gaueko 10etan eta udaletzeko goiko aretoan bertzolariak Nerea Ibarzabal, Lander Ibarluzea, Atxulue, Sabat Gaietebeitia eta Joseba Artza izango dira. maiatzaren 9an jarraituta, barikuarekin bebai, barrikan Uribe Kostako txapelketaren lehenengo kanporaketa izango dugu. 8:30etan afaria izango da eta ondoren bertso zaioa. Bertan parte hartuko duten bertsolariak Josu Landeta, Ekaitz Larrazabal, Katxo, Joanes Igeregi, Aitzol de Castro, Arkaitz Gomez eta Dani de Miguel izango dira. Maiatzaren 9arekin jarraituz eta barikuarekin bebai, Durango aldeko txapelketaren lehenengo kanporaketa izango dugu. Gaueko 9etan afari izango da eta ondoren bertso zaioa. Propi jatetzean izango dugu eta bertan parte hartuko duten bertsolariak Beñat Romero, Ander Aldazabal, Jonander Urkiaga eta Ander Gerrika Etxebarria izango dira. Maiatzaren 9arekin bebai, barikuarekin Bilbon jaialdi berezia izango dugu. Reala eta Atletiken arteko derbiaren aitzakiarekin, zerro be, hirugarren bertso derbia baino. Arratzaleko 7etan dugu hitzordua eta BBK egoitzan. Bertan parte hartuko duten bertsolariak Atletik sale eta Erreal saleak aurrez aurre, Arkaitz Estibaiez, Amets Artzaiuz, Jon Maia, Amaia Agirre, Onintza Enbeita, eta Andoni Egaina izango dira. Gai jartzaia Josu Goikoetzea izango da eta antolatzailea Athletic Club Fundazioa izango delarik. Maiatzaren 10era ingo dugu salto urrengoan, zapatuarekin batera, eta Bilbone jaialdia izango dugu. Udaberriko bertso zaioa santutzun ospatzen den urteroko zaio horien bueltan, eguerdiko ordu batean dugu hitzordua, Santutzuko Carmelo plazan, eta bertan kantuan izango diren bertsolariak Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz eta Alaia Martin izango dira. Maiatzaren 10arekin jarraituz eta Gernika Lumon zapatuarekin batera Busturialdeko txapelketaren finala izango dugu arratzaleko 5:30etan. Maiatzaren 10arekin jarraituta eta zapatuarekin bebai, Euskal Herriaren Far Westera alde ingo dugu. Enkarterri eta Ezkerraldeko txapelketaren lehenengo kanporaketaz gozatzeko aukera izango baitugu. Arratzaleko 7etan izango dugu hitzordua, Bastetxe Gaztetxean, eta bertan kantuen izango ditugun bertsolariak Aitor Arrutia, Beñat Amezaga, Aitzi Berre Bengoetzea, Nuria Korta da, Patxi Arteaga Beitia eta Leire Portugez izango dira. Maiatzaren 10ean ari gara, zapatuarekin batera, eta Getxon, Uribe Kostako txapelketaren bigarren kanporaketaz gozatzeko parada izango dugu. Arratzaldeko 8:30etan afaria izango da, eta ondoren, bertso zaioa. Algortako Ekin tabernan dugu hitzordua beraz, eta kantuan izango ditugu Gabi Basainez, Miren Loizaga, Peio Arondo, Paule Loizaga, Inigo Kortadar eta Peru de Pedro. Maiatzaren 10ean bebai, zapatuarekin batera, Hortu Eian plaza librean jardungo dute hainbat bertzolarik. Herriko futbol taldeen derbia aitzakiatza hartuta, bertzopoteoa eta bertzozaioa antolatu dute arratzaldeko 5:00 eta 4:00 azita. Futbol zelaitik abiatuko dira eta Txosnagunean izango da hitzordua. Txosnagunean izango da bertzozaioa. Bertan kantuan izango ditugu Freddy Paia eta Angel Mari Peñagarikan, antolatzailea Hortu Eiako udara. Maiatzarekin jarraituta, maiatzaren 10ean gara, zapatuarekin batera, Lemoan emanaldi berezia dugu. Ez da kasualitatea bertso zaio musikatua. Atzaleko 7etan eta Herriko plazan Lemoan hain zuzen ere. Bertan Usu Alberdik, Ainhoa Agirre Zaldegik, Oian Abartra, eta Onintzen Beita izango dira kantuan, Igor Arrua Berrena eta Gari Otamendiren laguntzarekin. Maiatzaren 10ean jarraitzen dugu bada zapatuarekin eta Abadiñonen laguna artekoan izango ditugu kantuan, Bertzo Bazkarian, Eguerdian eta Bazkalostean, Xabier Amutiza eta besteren bat, oraindik arren ez dakiguna edo. Eta maiatzaren 11ean Domekarekin batera, Durango aldeko txapelketaren bigarren kanporaketan dugu hitzordua, atzaldeko 6etan, Argintxu Kultura Elkartean. Bertan, gogoratu bada izurtzan ari gara, kasu honetan, eh? Bertzolaria Gorka Lazkano, Garikoitz Zarri Ugarte, Ander Salaberria eta Aitorre Bizkarra izango direlarik. Eta gure gaur gure aste honetako akabuko hitzordua Zamudion dugu. Domekarekin batera, maiatzaren 11an Uri de Butroeko txabelketaren finala dugu, atzaldeko 5:30. Non eta Parke Teknologikoko aretoa, Barku eraikinan entzuzen. Beraz, lagun bertzozale, hori esek dituzue, Bizkaiaren luze zabalean zehar gure bertzo bazka. Ez dago aitzakiarik bertzoaz ez gozatzeko, beraz, erdu eta heldu bertzoari. Beno lagun, gure potxo irratzaioarenak egin du. Gaurkoen ere, ibili gara bertzo munduak ekarri dizkigun notiziak zein bertzoale preziatuenak entzunga izaten. Izan gara, Ika Ateneoan izandako Ego Uribeko finalaren aitzakian bertzo goxoak entzunez. Gogoratu bada, buruz burukoa datorren astean dugula. Alaber, izan ditugu, bestelako Bizkaiko eskualdekako txapelketan berri, bertzorik ez, urrengoan izango da, eta beste barik gogorarazi Bilbo Hiri Irratian entzuten ari zaretela, FM frekuentziaren 96.0 dial horretan, eta internetez bidez ere entzungai gaituzuela podcast formatoan, bilbohiria.com webgunean, alaber hasi nahastu, Arrosa Sarearen bitartez ere, emanaldiak eta izan baditugula. Hemen mikrofonaren aurrean ibili gara, Xabier Lauzirika, Apolo, eskerrik asko,
bai. Bai.
Eta soinu teknikari lanetan, Onjozu Zabala. Tira, ni neu Errantzibar Gurengoitiaren partez ere, bezarka da handi bat eta jakin eizue, bertzoa bizi dadila, zeuen barrenean eta.
Eta bertsoa gure barnean biziko bada eta bizi bada momentu honetan beste batzuei esker, on Xabier Amuritzari esker dela, aipatu behar dugu. Eta gogoratu, hemendi gure maisu handia eta lagun handiagoa den Xabierren urteguna izan zela, larun batean Santa Cruz egunean, 73 urte bete zituen eta forman dagoela aipatu behar. Beraz, hemendik, naiz eta agian berak ez duen entzungo, mila zorion, Xabier!
Zorionak, eta ondo bizi!
Patilla. Más que en vida.